Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o způsobu boje ozbrojených radikálů z palestinského hnutí Hamás nebo šokující poznatky z místa pádu malajzijského letadla na východní Ukrajině.
Zamyslíme se také nad reakcí světa na jeho sestřelení a nad postupem islamistů v Iráku a jejich novou zábavou. A rovněž připomeneme únos školaček v Nigérii.
Svět ve 20 minutách.
Válečné snímky klamou a nejsou skutečné, jen předstírají realitu a ukazují iluzi. Záběry z války mezi teroristy z hnutí Hamás a Izraelem v pásmu Gazy ukazují zabité palestinské civilisty. Jsou otřesné a lidé jsou právem rozhořčení, neboť jde o nevinné civilisty. Kdo však může za jejich smrt? Většina těch, kdo fotografie a záběry spatří, hned ukáže prstem na Izrael, ale právě to je iluze. Realita je jiná. Většinu palestinských obětí má na svědomí Hamás, píše německý historik a publicista Michael Wolfson ve svém komentáři na serveru německé stanice Deutsche Welle. Člověk jen musí pochopit podstatu partizánského boje. V tomto případě je Hamás David a Izrael Goliáš, takže Hamás, stejně jako všichni Davidové světa, bojuje partizánskými metodami. A to znamená využívat civilní obyvatelstvo jako lidské štíty.
Hamás odpaluje rakety z mateřských školek, nemocnic, obytných domů a mešit a učitelé, děti, lékaři a pacienti s tím samozřejmě nesouhlasí. Hamásu však na jejich mínění nezáleží. Tito lidé jsou jim vydáni na pospas a když se nepodvolí, zemřou. Civilní objekty jsou pilířem partizánského boje. Izraelská armáda má jen dvě možnosti, buď střelbu opětovat nebo nedělat nic. Když ale nereaguje, útoky pokračují, takže střelbu opětuje a to má vzhledem k obrovským izraelským vojenským schopnostem strašlivé účinky, jak politické, tak psychologické.
Partizáni jako Hamás využívají vlastní civilisty jako rukojmí, aby se nepřítel, tedy Izrael a jeho vojáci i civilní obyvatelstvo cítili provinile. Hamás naopak vyhrává sympatie milionů lidí, kteří vidí hrůzné záběry a fotografie. Ty mají pro partizány obrovskou hodnotu, k jejich získání využívají novináře, kteří to někdy vědí, ale často vůbec netuší. Diváci novinářům a jejich záběrům věří a přestože viděli tolik věcí, nic nechápou. Především jim nedochází rozměr tragédie palestinského lidu. Jejich vedení toho za posledních 100 let udělalo hodně pro své vlastní cíle, ale velmi málo pro zlepšení životní úrovně obyčejných lidí.
Předseda palestinské samosprávy Mahmud Abbas je výjimka, ale Hamás do této tragické reality dokonale zapadá. Kdyby bylo po jeho, neměli by Palestinci vlastní stát ani za 1000 let a lidé by tvrdili, že vinou Izraele. Jenže mezi vnímáním a realitou i velký rozdíl, uzavírá Michael Wolfson svůj komentář pro Deutsche Welle.
O lidských štítech v pásmu Gazy informují i zahraniční novináři, kteří konflikt sledují přímo na místě, píše izraelský server Jerusalem Post. V posledních dnech jich několik potvrdilo, že Hamás odpaluje rakety z civilních oblastí. Hned potom tito reportéři vždycky dostali výhružné zprávy, které je obvinují z kolaborace s izraelskou armádou. Reportér australské zpravodajské televize Channel 9 News Peter Stefanovic například ve středu napsal na Twitteru, že Hamás právě vystřelil raketu z místa vzdáleného jen asi 200 metrů od jeho hotelu, nad nímž pak střela přeletěla. Odpalovací rampa je vedle nás, uvedl novinář.
V zápětí dostal odpověď z twitterového účtu s názvem Tady Gaza, tohoto znění. To už je po čtvrté, co sis vymyslel a předal zprávu Izraeli. A následovala pohrůžka soudní žalobou. Následující zpráva zněla. Jsi kretén, pracuješ pro Izrael, za druhé světové války se špioni stříleli. Šéfredaktor jeruzalemské kanceláře Financial Times John Reed zase potvrdil, že dvě rakety byly odpáleny z nedaleké nemocnice Al-Shifa, přestože do ní právě v té chvíli sanitky přivážely další oběti bombardování. Dostal tuto odpověď. Připíšeme ti odpovědnost, jestli bude Izrael kvůli tvému tweetu nemocnici bombardovat. Další odpověď ho pak rovnou obvinila, že vybízí izraelské letouny k útoku na nemocnice. A třetí odpověď mu nařídila: vypadni z Gazy, fízle.
Korespondentka kanadské stanice CTV Janice McIfrayerová v neděli napsala, že viděla ozbrojence Hamásu v ženských šatech, z nichž mu trčela puška. Následovaly podobné výhrušky, jaké dostali její kolegové. Britský novinář Harry Fear, pracující pro televizi RT, minulý týden uvedl, že Hamás odpaluje každé ráno rakety na Izrael z jednoho místa vedle jeho hotelu, což mu potvrdili i místní lidé. V zápětí byl obviněn, že Izraeli vyzradil detaily o gazanských vojenských cílech. Ty však znají všichni obyvatelé města, napsal Fear. O něco později potvrdil zásah nemocnice Al-Wafa, která je známá jako nemocnice s lidskými štíty.
Z místa pádu malajzijského letadla přicházejí otřesné zprávy. Lidé tam okrádají těla obětí a dokonce používají jejich kreditní karty a mobilní telefony, píše britský deník Daily Mail. A když se před víkendem snažili záchranáři odvést části mrtvých těl, odehnali je po zubě ozbrojení proruští povstalci, kteří ještě před několika dny tvrdili, že umožní vyšetřování příčin pádu letadla. Místo toho na místě havárie vládne neuvěřitelný chaos a lidé ničí důkazy, kradou cenné zbytky letounu a prodávají je do sběrných surovin. Ve čtvrtek musela vdova po jednom ze zabitých Britů zrušit všechny manželovy kreditní karty, protože je někdo opakovaně použil.
Když příbuzní obětí vytočí číslo jejich mobilu, vždycky jim odpoví nějaký cizinec s východoevropským přízvukem. Jeden novinář na místě neštěstí natočil záběry, na nichž povstalci stahují mrtvým zlaté snubní prsteny a berou jim šperky a další cennosti. Na poli stále leží zbytky těl navzdory horkému letnímu počasí a na pospas divé zvěři. V pátek rebelové nejen nedovolili záchranářům pracovat, ale vzali jim i vybavení. Vedoucí patolog nizozemského týmu Jan Toinder řekl, že na místě je řada šílenců a odborníci nemohou provádět vyšetřování ani odvést zbytky těl. Velitel povstalců Igor Strelkov navíc podepsal výnos, jenž nařizuje, že všechny cennosti odcizené obětem musí lidé odevzdat do fondu na obranu Doněcké lidové republiky.
Evropská unie přijala další sankce proti Rusku, přestože členské státy jsou názorově hluboce rozděleny, píše britský Guardian. Na seznamu sankcí se ocitlo dalších 15 osob a 18 subjektů a celkový počet postižených jednotlivců tak stoupl na 87 a podniků na 20. Nově k nim patří i šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov nebo ředitel zahraniční rozvědky a bývalý premiér Michail Fratkov. Evropská komise rovněž zvažuje, že by zakázala ruským bankám s více než 50% státní majetkovou účastí získávat kapitál na evropských trzích. To by byla těžká rána, neboť vloni ruské státní finanční instituce prodali na evropských trzích skoro polovinu akcií v hodnotě 7,5 miliardy eur.
Taková opatření by mohla poškodit Londýn, kde žije množství ruských oligarchů. Podle analytiků se však tento dopad přehání. V roce 2012 představoval objem ruského majetku v Británii 27 miliard liber, což je pouhé 1% evropských investic v zemi. I když experti odmítají, že by nové sankce znamenaly novou studenou válku, neboť Rusko je mnohem méně obávanou velmocí, než byl Sovětský svaz, připouštějí, že napětí mezi Východem a Západem se může vystupňovat a bude velmi obtížné je zmírnit.
Evropská rada pro zahraniční vztahy varovala, že Vladimír Putin představuje přímou hrozbu, jež by mohla zvrátit řád nastolený po studené válce. Podle ní vyvolal zásadní otázky o principech tohoto řádu, když anektoval Krym. Rusko chce obnovit a znovu legitimizovat sféry svého vlivu jakožto organizační zásadu evropského řádu, uvedla rada. Putinův postup je podle ní pro Západ složitý problém. I když některé země by mohly být ochotné ruský pohled na evropský řád implicitně přijmout, žádná si nemůže dovolit udělat to explicitně.
Ukrajinský deník Kyiv Post si nemyslí, že protiruské sankce jsou dost ostré. Podle něj je třeba říci nahlas, že Putinovi zločinečtí pohůnci na Ukrajině nejsou nic jiného než ruští žoldáci, společenská spodina a opilci, kteří umí jen rozbíjet volební urny, vykrádat městské pokladny a terorizovat místní obyvatelstvo. Rusko a Putin musí být za podíl na sestřelení letadla a hegemonické ambice potrestáni. Rusko je třeba vyloučit ze skupiny G20 a dalších uskupení civilizovaných zemí. Především je však nutné na ně uvalit zbrojní a finanční embargo, které mělo být v platnosti už dávno.
Británie dál vyváží do Ruska zbraně v hodnotě milionu liber, přestože její političtí představitelé vyjadřují obavy, že Moskva vyzbrojuje ukrajinské separatisty podezřelé ze sestřelení malajzijského letounu. K tomuto závěru dospěla zpráva vyšetřovací komise britského parlamentu, kterou cituje BBC. Podle závěru komise je v Británii stále v platnosti 251 povolení k prodeji zbraní v celkové hodnotě 132 miliony liber. Mluvčí premiéra Davida Camerona přitom nedávno tvrdil, že Británie Rusku žádné zbraně neprodala od března a platná zbrojní povolení se týkají nevojenského materiálu.
Vyšetřovací komise zjistila, že povolení byla zrušena jen asi v 31 případech. V platnosti však zůstávají licence na prodej ostřelovacích pušek, zařízení k nočnímu vidění, neprůstřelných vest, komunikačního a kryptografického zařízení a munice do lehkých zbraní. Tato zjištění přišla nedlouho poté, co Cameron ostře kritizoval evropské země jako Francii za to, že dál prodávají Moskvě zbraně, přestože podporuje separatisty. Francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius na to reagoval prohlášením, že Británie by se měla nejprv zamyslet nad tím, kolik v Londýně žije ruských oligarchů.
Povstalci Islámského státu v Iráku stále vítězí a pokračují v tažení na Bagdád. Jeho dobytí už nemusí být nerealistické. Při svém postupu volí nejrůznější strategii. Například k obsazení města Alam se uchýlili k únosu 30 místních rodin a nejvlivnějších občanů a dali úřadům ultimátum. Jestli se nevzdají, všechna rukojmí budou popravena, píše agentura Reuters. Kapitulace přišla už po několika hodinách a nad Alamem zavlál černý prapor Islámského státu. Podobný scénář se opakuje ve všech městech a vesnicích provincie Salahuddin severně od Bagdádu. Teď ozbrojencům zbývá do metropole jen 70 kilometrů.
Podle amerických a iráckých bezpečnostních složek přišel Islámský stát do Iráku s asi 3 000 bojovníků, ale spolu s novými rekruty se jejich dnešní počet odhaduje na 20 tisíc. Některé sunnické komunity sice stále odmítají islamisty podporovat, ale k džihadistům přivedl řadu sunnických ozbrojených skupin hněv vůči šítskému premiérovi Núrímu Málikýmu. Další uskupení bojovníků se k ním zase připojila kvůli úspěchům, které Islámský stát zaznamenává. Jeho ozbrojenci říkají místním kmenovým vůdcům, aby se k ním buď přidali, anebo jim alespoň nestáli v cestě do Bagdádu, jenž je jejich hlavním cílem. A obyvatelé měst, která ještě nebyla dobyta, buď prchají, nebo se už smířili s tím, že Islámský stát obsadí. A tomu se to nakonec vždycky podaří, ať už pomocí ultimáta nebo těžkým ostřelováním.
Po obsazení každého města vyvěsí Islámský stát nad vládními budovami své černé vlajky, zřídí u vjezdů kontrolní stanoviště a dovolí státním zaměstnancům pokračovat v práci ve zdravotnických střediscích či elektrárnách. Bezpečnostní představitelé se však vrátit nesmí. Ten, kdo se kaje za to, že proti Islámskému státu bojoval, musí oficiálně uznat, že se zmýlil a slíbit novým vládcům poslušnost. Za to pak dostane písemný dokument se zeleným logem Islámského státu, který mu zaručuje bezpečnost.
Vedle únosů, veřejného kamenování, bičování, křižování a poprav se však Islámský stát začal věnovat i zábavě pro své bojovníky. Vozí džihadisty na svatební cesty, ale i civilisty na návštěvu jiných částí chalifátu, dodává agentura AFP. Dvakrát týdně organizuje výpravy ze syrského města Raqqa do iráckého Anbaru autobusem s černou vlajkou, v němž po celou cestu vyhrávají džihadistické písně. Jedním z prvních turistů byl 26-letý čečenský džihadista Abu Abdal Rahman Šišání, který vzal svou syrskou novomanželku na líbánky do Anbaru, řekl agentuře aktivista Hadi Salami z Raqqa. Džihadisté jsou podle něj romantici. Novomanželé jen v autobuse nesměli sedět vedle sebe, ale muž vepředu a žena vzadu.
Podle Salamiho výjíždí autobusová linka ze syrského města Tal Abyad u tureckých hranic a končí v iráckém Anbaru. ale cestující mohou vystoupit i kdekoliv po cestě. Pas k překročení syrsko-iráckých hranic nepotřebují a za cestu platí podle ujeté vzdálenosti. Podle syrského povstalce Abu Kutajby Okajdýho ze syrské provincie Dair as-Zaur jsou cestující většinou zahraniční džihadisté, kteří komunikují anglicky a oblékají se podle afgánského stylu. V autobusu je proto i tlumočník, který jim vysvětluje, kudy jedou. Cestující jezdí beze zbraní, ale doprovází je ozbrojená hlídka v automobilech.
Podle dalšího aktivisty z Raqqa Abu Ibrahima Rakvaniho jezdí linka každou středu a neděli a funguje jako každá autobusová společnost na světě, jen považuje území Sýrie a Iráku za jediný stát. Oblíbili si ji i místní Syřané, kteří mají v Iráku příbuzné, což je mezi tamnějšími kmeny častý případ. Autobus využívají i obchodníci jedoucí za prací nebo obyčejní civilisté, kteří si chtějí odpočinout od ustavičného ostřelování.
Nikoho by nenapadlo, že ani 100 dnů po únosu více než 200 školaček v demokratické Nigérii děvčata stále nebudou doma. Obavy o jejich osud dál trápí jejich rodiny a nejméně 11 rodičů za tu dobu zemřelo. 7 otců bylo mezi 51 obětmi útoku teroristů na Kautakary, nedaleko Chiboku, kde k únosu došlo. A 4 postihl infarkt či jiné vážné zdravotní komplikace, píše server americké televize CNN. Nigerici jsou z nečinnosti vlády šokováni. Věděli, že situace v zemi není dobrá, ale nikdy je nenapadlo, že by vláda nedokázala dívky vysvobodit ani za 100 dní. Dlouhá léta politických mocenských bojů mezi vládnoucí stranou a opozicí vedla k poklesu důvěry a spolupráce mezi státními a federálními institucemi, které se vzájemně podezřívají z využívání teroristů k vlastním politickým cílům, je téměř nulová.
Relativní nečinnost vlády jen povzbudila únosce z islamistické sekty Boko Haram k dalším útokům na místní vesnice a k jejich terorizování. Vláda nedokáže ochránit občany, ubránit své území ani vzbudit v obyvatelstvu naději. Lidé mají pocit, že státu záleží víc na ochraně vlastních představitelů než obnovení důvěry. Prezidentovi Goodlucku Jonathanovi trvalo 99 dní, než se vůbec sešel s rodiči unesených dívek a udělal to až poté, co ho o to poprosila pákistánská aktivistka Malala Yousafzaiová. Vláda ani neposkytla ochranu asi 50 děvčatům, jimž se podařilo ze zajetí uprchnout. Nigerijská tajná služba na letišti sekíruje zahraniční aktivisty celosvětové kampaně Přiveďte zpět naše děvčata a v zemi se proslýchá, že vláda dobře ví, kde se rukojmí nacházejí.
Alespoň prezidentovo setkání s rodiči v nich vzbudilo jiskřičku naděje, protože Goodluck Jonathan projevil značnou empatii, ať už byla předstíraná nebo ne. Lidé doufají, že schůzka snad znamenala začátek nové spolupráce mezi úřady v Chiboku a federální vládou i zmírnění napětí mezi prezidentem a opozicí. Snad Jonathan konečně pochopí, že lidé, kteří protestují v ulicích proti vládní neschopnosti děvčata osvobodit, ho nechtějí svrhnout. V pozadí situace v zemi jsou parlamentní volby, se mají konat v příštím roce. Lidem, které trápí osud nejméně 219 školaček, které vězní v pasti v lese Sambisa uprostřed moskytů, pavouků, špinavé vody, jedovatých hadů a zvrácených fundamentalistů, tak nezbývá, než doufat.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.